better bargain in my shit, bro.
Og svona 66 úlpa og ég hugsa að já, þetta þjóðlegt, ég ætti kannski að aftur taka upp ást mína á 66 og kaup með svona ljóta gamla 66 úlpa. Ég á mína frá því 2012, 11 ára gömul.
Já, hún er svona feit og grá,
já,
með loðkra.
Já, sko, loðkræin er fann af, það eru svona advanced gamla 66 úlpa, því að loðkræin hefur ekki, þú veist, hann já, getur ekki ennst mjög lengi, sko.
Sko, þetta gæti alveg verið nett ef hún væri lít. Til, sko.
Já, hún er samt ekstra lart og það er eiginlega lítið á mig, sko, á að feita líka á mig.
Já, ég held að sama hvað þú reynir, þú myndi ekki vera nettur í 66 úlpu, sko,
ég er
sama hvað
ég veit það,
þú mögulega reynir.
Ekki, þú veist, ef þú setur Jóa Kristoffer í dag, eitthvað, þá getur hann sko, bring it back. Ég var að reyna að bring those back, back
já,
það var ekki.
Þú veit ekki hvað að gera
það. Ég var ekki að...
Ég segi hvað er nett, Gísli Pálmi.
Já, hann er þessu, já.
Gísli Pálmi í akkur þessu úlpu, kannski hún er rauð.
Og hann var líka að segja, hvítum ból og 66. Og gullkeðju, þetta var legendary look, sko.
Já, Gísli Pálmi í þessu, þetta íslenska rappi gerði rosalega mikið fyrir 66 án þeim tíma, sko.
Já, og...
Það sem allir áttu átta mismunandi úlpur.
Já, en það verður að virða við 66 að, þú veist, jú, markas hlutdeild þeirra á meðal ákveðina tiltekina hópa, skilur, í tísku strauminum og tísku hólfaskiptingu landsins er auðvitað breytilega eftir árum árstíðum, en þeir halda sér helvítið vel, þannig séð,
já,
þú veist, þeir gefast ekki upp, það aldrei eitthvað neina, þetta ekki sem ekki látið drabbast neður, þú veist að verði þú veist, svolítið skinkulegt í 2-3 ár, þá getur þetta komið aftur með einhverjum svona dæmi, skilur
þú veist, já, þau ná alveg, og þau eru svolítið að expanda núna, sko,
já,
þau eru ekki að opna búð í London og
ég meina, þú veist, hvað er nettara en ef að við erum með einhverja íslenskar vöru hönnun úti, skilur, bara með bara einhver svona, einhver, þú veist, eins og segi, sama hvað hver segir það, hversu þjóðhátíðarlegt þetta er einmitt núna, skilur,
þú veist,
á lítið lengri tíma litið og bara vintage 66 vörur eru bara kóngalegt, þetta er bara sjóklæðagerðin það var bara fyrir sjómenn
það er margt, þú veist, núna bara hugsa, núna langar mig í svona úlpu eins og Gíslipálmi væri nettur í, skilur, ég er bara strax fann
að hugsa
er þetta ennþá selt?
Bara svona Þórsmörk 66
nei, ég bara, þú veist, ég veit ekki hvað hann heitir
þetta heitir Þórsmörk, það er klassiska bara klassiska gamla úlpan eða ekki Það er ekki tala um það
Ég bara tala, ég sem að þú mynd alveg náisvega vel í gang sko.
Þegar þú veist, ég hugsa
sem að þú mynd búnsjara sko. Mætti henni í einhver partí og vera í henni
Ég maður því mætti í svona æfingu í fótbolta og ég og það hreytti einhver strákur í mig að það akkur því sæng Ég var svo fokkið við komum fyrir því sko. Þetta alveg fór inn í Þetta er svona tráma hugga sko.
Og hattast við fótboltanast
algjörlega, hætti því aldrei og, en þú veist, að því að maður átti ekki jakka maður átti ekki svona fótballta jakka þessir gaurar skilur en þarna
já, já, ég er hugsa, ég er alltaf að koma að greifi í svona úlpu sko, ég var til að vera í henni
áhrif markasæningarnir, sko. Ég er að segja bara með því að segja þarna íslenska frímyndur og svona með þessi astnalegu gamaldags 66 úlpu, þú veist, þetta er ekki eins og gamaldags þetta er bara þetta klassiska Þórsmörk þú veist, bara,
þarf að vera þröng, ég myndi þurfa að hafa hana í smól til þess að myndi vera neð má ekki vera eins og sæng
þetta er bara svona dæmi, skilur fyrir, þetta er fyrir badn,
skilur þetta er fyrir badn, já, og ég mér sé þetta bara ljótt
Ertu að tala um jökluparka?
Ég er bara að tala það er sem að Gísli Pálmi
sem svona þunglindu pródusent á setti í kveikmyndatöku
já, og nósvega síkvang á henni en síðan getur verið nettur eins og GP með gullkeði og hvítum ból
en það væri smá nett ef að Balti myndi alltaf inn að mæti svona, þegar hann er að leikstýra eða eitthvað svona
já, já, Balti væri sem þetta eitthvað nettur sko.
Nei,
ég, veist, ég er ekki spekta hann hægri á túr, skilja, ég er ekki spekta mjög mikið sko, en hann er ekki eitthvað
alveg
Ég veit ekki hvað það jökla
Hvernig getur ekki vita hvað sem módel heitar
Hvernig á ég að vita hvað munur á jökli og Þórsmörk
Jökla parka er, þú veist, þessi hérna Hérna mynda Andri Röfn, vinkonu þáttarins í henni
já, já, nei, ég fíla þessi ekki
Nei, guð, hvað þetta, er það að tala? Ertu að tala drangjökulega?
Heldur
ég er eins og einhver svona semi-gay-gau sem vinnur í búðinu, sko. Já. Þannig að...
Hvernig heldur að ég...
Þessa?
Fuck nei, maður, þessi er ógisleg. Þessi er bara fucking kellingaleg, sko.
Já, þá áttu bara að tala Þórsmörk, sko.
Þórsmörk, sýndi með Þórsmörk.
Þórsmörkin bara klassíska úlpa. Bara þessi úlpa.
Ég að tala þessa. Já, ég að tala þessa. Það er klassík. Ég að tala þessa. Þetta er sængin þín.
Já, þetta er sængin þín. Gef 2012 og ennþá í toppstand. Ég geti selt hann að nota á 20 skall.
Já, double XL. Ég þarf að kaupa mér svona nota. Mér finnst þetta fokki nett, sko.
Þetta er flott, sko.
Mér finnst þetta ógislega nett, sko.
Og eins og sé, ég bara að bringa Þórsmörkina back.
Þú verður samt alveg að fara tvær stærði niður, sko.
Já, ég þetta kannski að minga þetta. Hún ekki stór, hún XL og hún ekki stór.
Þú sér það bara ekki. Þú sér það ekki.
Mér finnst það úr að vera stóra,
sko. Þess vegna ertu með einhverjum stærstu no-swag-bölfun Íslandssögunar. Þú fer í ykkur larfa.
Já, en ég hugsaði. Ég er aldrei að vera nettur. Þannig ég get alveg eins farið. Þegar með langar bara að mæta sem pappi á leikskólan í ljótri nýriri 66. Skilja, sem er bara á, ég er astnalegur og ljótur, ég fer inn í bílnum, ég er astnalegur og ljótur allan tíma. Ég get ekkert annað. Ég hugsaði fyrst eitthvað, ég ætla að vera nettar en það að kaupa mér 66, þegar kaupa mér öðruvísi úlpu, skilja. En þú veist, bara þjóðlega dæmið er bara að kaupa sér klassíska 66 og velja bara það módel sem er ferskast.
Þessi er nett, sko. En hún er nett af því að hún er ekki í tísku, sko.
Nei, ég veit að það er svona, ég er búin að bringa hann back.
Þessi sem ástu að sýna mér þessa löngu, ljótu,
byrja 66 að keira á henni, skilur við.
Er hún byrjað að keira á henni?
Eitthvað aðeins, skilur
við. Á, þá dreipa.
En þú veist, eins og þessi guð, þessi heiti mér svo snorri, hann með mér í MR. Ég lít nákar út eins og hann.
Ói, þetta er ekki
fólk, sko. Þetta er lúkið sem ég við, astnalegur pabbi í 66 úrbrug.
Þetta er lúkið sem að ég... Fyrir hver að bakið þeim að sé bróðir eigi.